დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღა FM 104.5. ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე, ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. საწყალი ბიჭები ასე უწყვეტა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა იმ საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც უკრაინაში იბრძვიან. პრემიერის განცხადებით, გარკვეული დაპირების სანაცვლოდ მათი შემოკრება ხდება და ფრონტზე გააგზავნა. ბუნებრივია, საქართველოს ხელისუფლების ამ განცხადებას უკვე მოყვა საპასუხო რეაქცია და განსაკუთრებით საკითხს ის ქართველები გამოეხმაურნენ, რომლებიც უკრაინაში ამ დროისთვის იბრძვიან. ასევე პრემიერ-მინისტრის ლოგიკის გაგრძელება იყო ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის განმარტება. მამკა მდინარაძის თქმით, შესაძლოა უკრაინაში მებრძოლი საქართველოს მოქალაქეობისთვის მოქალაქეობის შესაძლო შეწყვეტის საკითხი დადგეს დღის წესრიგში. როგორც დეპუტატი აცხადებს, ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში არის შესაძლებელი, როცა არსებობს ოფიციალური ცნობები, რომ ადამიანი სხვა ქვეყნის სამხედრო ძალებში ჩაირიცხა. რა მიზანს ემსახურება ქართული ოცნების რიტორიკა და როგორია უკრაინაში მებრძოლი საქართველოს მოქალაქეების რეაქცია? ამას ჩვენ დღევანდელი გადაცემიდან გაიგებთ. ჩვენ შემოგვიერთდება თორნიკე გოგუაძე, რომელიც 7 თვის განმავლობაში იბრძოდა უკრაინაში, მათ შორის ცხელწერტილებში, და ასევე ჩავრთავთ ირაკლი ხვადაგიანს, საბჭოთა კვლევის ლაბორატორიის ხელმძღვანელს. მოგეხსენებათ, დახლობით 1 საათში უნდა აენთოს დედაქალაქის ცენტრალური ნაძვის ხე, რომლის მთავარი მესიჯი დანარჩენი მსოფლიოსთვის არის შემდეგი: თბილისი არის მშვიდობის ქალაქი, მშვიდობა მთელს მსოფლიოს. ხელისუფლების განცხადებების შემდეგ კი, როგორც ჩანს, ეს მოწოდება ბევრისთვის გამაღიზიანებელი აღმოჩნდა. რა თქმა უნდა, ამ თემაზეც ჩვენს შეკითხვებს უპასუხებენ თორნიკე გოგუაძე, ქართველი მებრძოლი უკრაინაში, და ირაკლი ხვადაგიანი, საბჭოთა კვლევის ლაბორატორიის დამფუძნებელი.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმები თორნიკე, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შემოგვიერთდი ეთერში. უპირველეს ყოვლისა, რომ გითხრათ, თქვენ უკრაინაში რამდენი ხანია ბრძოლობთ და ეს იყო თქვენი სურვილი, გებრძოლათ უკრაინელების გვერდი გვერდ, თუ ეს ვინმე თხოვნით გააკეთეთ?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. 7 თვის განმავლობაში ვიმყოფებოდი უკრაინაში, ანუ 7 თვე ვიბრძოდი ფაქტობრივად. თავიდან 26-ში თუ 27-ში გადავწყვიტე წასვლა და ჩავეწერე კიევის საელჩოში მოხალისედ, მაგრამ როგორც მივხვდი და გავარკვიე, უკრაინა არ უზრუნველყოფდა მოხალისეების ორგანიზებას და წაყვანას და აქედან არაფერი არ გამოვიდოდა და შემდეგ წავედი ჩემით. არავინ არ დამკავშირე, არავისთან არ მქონია კონტაქტი, აქეთ არავინ არ შემომხმიანებია, პირიქით მივეძებდი ისეთ ადამიანებს, ვისთან ერთადაც ვიმგზავრებდი და მშვიდობიანად ჩავიდოდი უკრაინის ტერიტორიაზე და შემდეგ შეუერთდებოდი უკრაინელ თანამებ ძოლებს. არანაირი პროპაგანდის მსხვერპლი მე პირადად არ ვარ და ის, რასაც ხელისუფლება ახლა საუბრობს, მე ვფიქრობ, ეს არის ჩვეულებრივი ბოლშევიკური რიტორიკა. ალბათ ფილიპე მახარაძე თავის დროზე ესე საუბრობდა ხოლმე და ესე აჯერებდა ხალხს რაღაც სისულელეებს.
მთავარი მიზანი, რის გამოც შენ იქ წახვედი, რა იყო?
ცხადია, მეცოდებოდა უკრაინელი ქალები, ბავშვები და ადამიანები, მაგრამ ამასთანავე ვიცოდი, თუ უკრაინა დაეცემოდა, შემდეგ იქნებოდა საქართველოს, სავარაუდოდ შემდეგ იქნებოდა სომხეთი და პოსტსაბჭოთა ბევრი სახელმწიფო, რომელიც არ არის ნატოს წევრი. ეს იყო ჩვეულებრივი პუტინის მცდელობა, აღედგინა საბჭოთა კავშირი და თუ უკრაინასთან ამას გააკეთებდა, მას ჩაუვარდებოდა ძალიან დიდი რესურსი რესურსი უკრაინის სახით ხელში და შეეძლებოდა ხანგრძლივი ომების წარმოება, ვიფიქრეთ, შეგვეჩერებინა მე და ჩემ ადამიანებს სხვის ტერიტორიაზე, მეგობარი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე შეგვეჩერებინა ეს ომი, რადგან არ გადმოსულიყო საქართველოში და ცხადია რუსეთს დასუსტება ყველა პატრიოტი და ეროვნული ადამიანისთვის მისასალმებელია და ზუსტად ამისთვის წავედი პატრიოტული მოტივები მომწონდა და ამასთანავე მეწოდებოდა უკრაინელ ხალხი, მხოლოდ და მხოლოდ ეს.
თორნიკე, შენს გარშემო ბევრი ადამიანი ქართველი შემოიკრიბე, ვინც ზუსტად შენაირად ფიქრობდა?
როცა ჩავედი, თავიდან სულ რამდენიმე ადამიანი შევხვდით ერთმანეთს, ვისაც წასვლა გინდა და წავედით, სულ სამი ჩავედით ლვოვში და ლვოვში უკვე დასავლეთ უკრაინიდან, დასავლეთ ევროპიდან და ევროპიდან გადმოსული ხალხი ნახეთ, რომლებიც ისევ თავიანთი მოტივაციით და შინაგანი ღირსების შეგრძნებით იყვნენ ჩამოსული, არავის არ მოუწოდებია იქ რომ ჩასულიყვნენ, ჩვეულებრივ ნაომარი ხალხი, ზოგი აფხაზეთის ომის ვეტერანი, ზოგი ცხინვალში ნაომარი, ავღანეთის, ერაყის და სხვადასხვა მისიებში ნაყოფი ხალხი, გამოცდილი ხალხი და ჩათვალეს საჭიროდ, რომ ემსახურათ უკრაინის არმიაში საქართველოსთვის და უკრაინის თავისუფლებისთვის და ეს ხალხი ერთი მისი და ერთი იდეით გაერთიანდა და კიდევ ერთხელ მეორე არავის არ მოუწოდებია რომ ჩასულიყო და რაღაცა პირობები არ შეუთავაზებია და არავინ არ იცოდა საერთოდ რა ხდებოდა, რა პირობებზე იყო საუბარი, როცა რასაც ახლა საუბრობს ხელისუფლება, რომ რაღაცა თანხებს თავაზობენ და მაგითი მიყავდა, მაგითი აბანო თითქოს ადამიანებს, საერთოდ არავინ არაფერი არ იცოდა, ზუსტად იცოდნენ რომ შეიძლებოდა ვერ დაბრუნებულიყვნენ, შეიძლებოდა დაბრუნებულიყვნენ, ანუ ზუსტად იაზრებდნენ იმის საშუალებას, რომ ამ ომიდან შესაძლოა ცოცხალი ვერ დაბრუნდნენ.
შენ რა პირობებში მოგიწია ყოფნა ამ შვიდი თვის განმავლობაში? იყავი თუ არა ცხელწერტილებში შენი უკრაინაში ყოფნის რამდენიმე ეპიზოდს თუ გაიხსენებ, რომელსაც მოუყვები ჩვენს რადიო მსმენელს? შეძლებ ასევე ესაუბრო იმ ქართველებზე, რომლებიც შენთან ერთად იბრძოდნენ.
დავიწყე ბოლოს შეკითხვით და დაუბრუნდები პირველ შეკითხვას. აი, ერთი მომენტი მახსენდება ერთ-ერთმა ჩემმა თანამებრძოლმა ბილეთის ასაღებად, თანხა რომ ყოფნოდა, გაყიდა საკუთარი ველოსიპედი, ველომბრბოლელი იყო და საქართველოს მასშტაბით მოგზაურობდა, ანუ საკუთარი ჰობი რაც ჰქონდა ყველაფერი ჩაანაცვლა იმითი, რომ აიღო ეს რესურსი, ფინანსური რესურსი და წასულიყო ჯერ პოლონეთში და შემდეგ გადასულიყო უკრაინაში და ესეთი ბევრი ადამიანია მე მინახავს ხალხი, რომლებმაც საკუთარი ტელევიზორები და ტექნიკა დაალომბარდეს, გაყიდეს და უბრალოდ თანხა რო მოიპოვებინათ იმისთვის წასულიყვნენ ამ ომში და მათ არავინ არ დახმარებია ფინანსურად, არავინ არ დახმარებია, თუნდაც ბილეთი რომ ეყიდა ამისთვის. რაც შეეხება ჩემს საომარ გამოცდილებას და იქ ყოფნის პერიოდს, პირველი ერთი თვე 20 დღე ვიყავი ლვოვში, შემდეგ გადავედით კიევის დაცვაზე, აი ვიყავით თავდაცვაში, როცა ბუჩაში და ირპენში იდგა რუსული არმია და артиლერია მუშაობდა აქტიურად, მაშინ კონტაქტო ბრძოლებში მონაწილეობა არ მიიღია. პირველი საბრძოლო გამოცდილება მივიღე ლისიჩანსკის დაცვაზე და ლისიჩანსკში მოგვიწია ძალიან ძალიან ძიმე ბრძოლები, ერთ-ერთი უკანასკნელი ვიყავით ქართველები, ვინც იქიდან გამოვედით და ფაქტობრივად ქალაქი მიწასთან იყო გასწორებული და რუსები შემოსულიყვნენ, ფეხდაფეხ გამოვასწარით და ამის გარღვევაც მოგვიწია ქართულ ოცეულს და შემდეგ უკვე ამ ლისიჩანსკის დათმობის შემდეგ დონეცკის ოლქში რაც კი ბრძოლები იყო, თითქმის ყველა ბრძოლაში მიიღო ქართული ლეგიონის მექანიზირებულმა ოცეულმა მონაწილეობა.
ქართული ოცნება ამბობს, რომ თუ კი ოფიციალურად დადასტურდება სხვა ქვეყნის სამხედრო ძალებში ქართველი მებრძოლების ჩარიცხვა, ისინი ავტომატურად კარგავენ საქართველოს მოქალაქეობას, ფაქტობრივად ეს კანონით არის განსაზღვრული.
თუ ესეთი ჩანაწერი არსებობს კონსტიტუციაში, არსებობს გამონაკლის შემთხვევები, როცა ოკუპანტი ქვეყნის წინააღმდეგ იბრძვის შენი მოქალაქე, აი რატო უნდა შეუშალო, საერთოდ რამეში ხელი რატო უნდა შეუშალო, მე დემაგოგია და პროპაგანდა რატო უნდა დაიწყო და გაშავება ამ ხალხის ისიც არ მესმის, ამ ცხადია ეს ხალხი, ეს ოცნების ხელისუფლება აქამდე ვიძახდი რომ იყო პროსტა, ეხლა ღიად უკვე ვაფიქსირებ რომ ეს ხალხი არის რუსეთის მარიონეტული რეჟიმის, სხვა რეჟიმს ფაქტობრივად ჩემი გადასახედიდან არ შეუძლია ესეთი საუბარი და ესეთი რიტორიკა, აშკარად ეშინიათ უკრაინაში მებრძოლი ქართველების და მათი რიცხვი არც თუ ისე ცოტა არის, რამდენიმე ათასია, როგორც ვთქვი 2500-ზე მეტი არის და ოცნება ხედავს საშიშროებას ომის დასრულების შემდეგ, ან ომის დასრულებამდე ამ ხალხის დაბრუნების შემთხვევაში რა მოხდება. ეს არის ნაომარი ხალხი, რომელმაც კარგად იცის ისთვის იბრძოდა და კარგად იცის რა საკეთებს ოცნების ხელისუფლება. ცხადია საუბარი არ არის სამხედრო გადატრიალებაზე, რაიმე იარაღის ხელში აღებაზე. 90-იანებში წარეგამოცდილება ჩვენ მივიღეთ მაგალითად და იგივეს არავინ არაპირებს, მაგრამ ამ ხალხს უამრავი მეგობარი ხავს, ოჯახის წევრები უდგან ამ ხალხში, ხალხი აფასებს უყვარს და ეს სერიოზული ძალა, ერთგვარი პოლიტიკური ძალა არის, გვინდა თუ არა მეუმრები არის პოლიტიკური ძალა, ცხადია, იმიტომ რომ მათ სიტყვას ხალხში ფასი აქვს და ამ საშიშროებას ოცნება წინასწარ გრძნობს და აი ამიტომ დაიწყო ესეთი საუბარი მოქალაქეობის ჩამორთმევაზე და ისა პრობლემების შექმნაზე და რაღაც ესეთი გაშავების მცდელობები ზუსტად იმისთვის დააქვს რომ თავი დაიზღვიოს, მაგრამ მე ვფიქრობ ოცნება ესეთ სიმძიმეს წევს, რომელსაც ვერასდროს ვერ აიღებს ხელში, ვერასწევს და ყოველ წელს მოიწვიდავს და არ ვიცი, მე ვფიქრობ ისეთ ჩიხში შედის, საიდანაც ვერ გამოვა და არ ურჩევდი ამ ჩიხში შესვლას.
34 ქართველი მებრძოლი დაეცა უკრაინაში ბრძოლის დროს. რა იყო ამ ბიჭების მთავარი გზავნილი?
მათ ჰქონდათ პატრიოტული მოტივები, ამოძრავებდათ, ჰქონდათ სულისკვეთება და ჰქონდათ ღირსება და კარგად იაზრებდნენ ვინ არის მტერი და მოყვარე და ცხადია მათ არ მოსწონდათ. მე ვფიქრობ, რომ მათ უმრავლესობას მაინც არ მოსწონდა ქართული ხელისუფლების ნაბიჯები და აშკარად მიაჩნდა მტრად ეს ხელისუფლება, მე ღმადვა რამაში დარწმუნებული, მათ უმრავლესობას ესე მიაჩნდა და უბრალოდ ძალიან დიდი სირცხვილია, როცა ოკუპანტი ქვეყნის წინაშე მებრძოლ წინააღმდეგ ბრძოლ ადამიანს შენ აშავებ, ცდილობ გააშავო და მერე წინასწარ შეიძლება ვიღაც ქართველი კიდე დაიღუპოს და ეუბნები რომ საქართველოს მოქალაქეობას ჩამოგართმევ და ის ბიჭი თუ დაიღუპა ღმერთმა დაიფაროს და ჩამოასვენეს, ანუ ქართველი არ არის და ანუ რისთვის იბრძოლა, ყველაფერს აუფასურებენ და მეტი კომენტარის გაკეთება ისაც ცხადია, მე ვფიქრობ ხალხმაც ყველაფერი იცის რა ხდება, რა პროცესები მიმდინარეობს.
თორნიკე, რამდენად შეცვლის ეს განცხადებები შენს გეგმებს ახლო მომავალში და გვითხარი რა საკითხი?
მე უკრაინაშივე დავანონსე, ჩამოსვლამდე დავანონსე, მე არ ჩამოდივარ ჯანმრთელობის პრობლემებისა გამო, რომელიც მაქვს, ან იმის გამო, რომ ომი მომწყინდა, მე ჩამოვედი კონკრეტული მიზნით, სამოქალაქო აქტივიზმის მიმართულებით უნდა ვიმუშაო და საქართველოს რაც დასჭირდება ჩემგან, მე რაც შემიძლია, მე აუცილებლად გავაკეთებ კონკრეტულ გეგმებს, ჯერჯერობით გეგმების დასახელებისგან და ჩამოთვლისგან თავ შევიკავებ, მაგრამ გამოჩდება ყველაფერი, კონკრეტული მიზნით ვარ ჩამოსული, რაც შეიძლება მალე დასრულდეს ეს ყველაფერი, რაც საქართველოში ხდება და ცხადია დემოკრატიული პროცესი თხოვნის ხელისუფლება უნდა წავიდეს, მეტი მიზანი მე ჯერჯერობით არ მაქვს.
რატომ ახლა გადაწყვიტეთ რომ ჩამოსულიყავით საქართველოში და სწორედ ეს კამპანია წამოგეწყოთ?
მე ჯერ კიდე მაშინ გადავწყვიტე ეს, როცა ლარსის საბაჟო პუნქტი გააღეს და 300,000-მდე ადამიანი შემოვიდა რამდენიმე დღეში, თუ სწორად მახსოვს, ორ კვირაში შემოვიდა საქართველოში. საუბარია რუსეთის მოქალაქეებზე. ჩვენ შეგვიძლია გავახსენოთ 2014 წელი, როცა უკრაინაში ესე მასობრივი შემოდინება დაიწყო რუსეთის მოქალაქეებმა, 2013-დან უკვე დაიწყო და 2014-ში ამ ხალხმა ვითომ ადგილობრივმა სეპარატისტებმა გამოაცხადეს დამოუკიდებლობა და შემდეგ ფაქტობრივად უუმრავ და უბრძოლველად, ნუ თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე შეტაკებას, გადაიბარეს ბასი და ჩამოართვეს უკრაინას ყირიმი. და იგივე საფრთხის წინაშე ჩვენ შეიძლება დავდგეთ, თუ 300-500,000 ადამიანზე ავიდა, რუსეთის მოქალაქეზე ავიდა საქართველოში მათი რაოდენობა, წარმოიდგინეთ რისი გაკეთება შეუძლიათ ამ ადამიანებს, თუ ამ ადამიანებში მინიმუმ მე ვფიქრობ 3-5000-მდე შეიძლება იყოს პროფესიონალი ჯარისკაცი. და როცა საქართველოს 15,000-იანი რეგულარული არმიაც არ ყავს, რამდენი დივერსიის მოწყობა შეუძლიათ, რამდენი ბლოკადის, რამდენი ხელშემშლელი საქმის გაკეთება შეუძლიათ აგენტურული ქსელის შექმნა და საქართველოსთვის ძირგამოთხელი პოლიტიკის წარმოება და ეს პირდაპირ ჩავთვალე ოცნების ხელისუფლება, რადგან აქედან თავს არიკავებ და ჩავთვალე ოცნების ხელისუფლება ამათ გვერდით, მოვიაზრე და ესე ისეთ შეგრძნება მქონდა, თითქოს იქ რაღაცა კარგს ვაკეთებ, მაგრამ ჩემს კარგს ფასი ეკარგება უკრაინაში, იმიტომ რომ საქართველო უფრო და უფრო ცუდ დღეში შედის. ანუ მაშინაც თქვი ერთ-ერთ ინტერვიუს დროს თქვი, ერთი ხელით უკრებ და მეორე ხელით განუაბნევ, მეთქი ესე შეგრძნება მქონდა და რა აზრი აქვს ცოტა მოშორებით საქართველოდან ბრძოლას, თუ ში შემოგვივარ და მოხდური და არავინ ამაზე ხმას არ იყებს და არავინ ამ ხალხს არაფასებს და არ სწავლობს და როცა 1 და 2 წუთი სჭირდება ადამიანის შემოშევა, შენ ამ ადამიანის შეფასება არ შეგიძლია რამდენად საფრთხეა შენი ქვეყნისთვის და ჩამოვედი ერთ-ერთი მიზეზი რის გამო ჩამოვედი, დავაკავშირე აშკარად ეს ხელისუფლება რუსეთის ხელისუფლებას და ვიფიქრებ რომ აქ პატრიოტული და ეროვნული ძალების გამოღვიძება და გაძლიერება აუცილებელია იმ პროცესების შესაძლებლად, რაც შეიძლება დაიწყოს და სავალალო დასრულდეს საქართველოსთვის.
უკრაინასთან ერთად საქართველოს უჭირს?
საქართველოს ძალიან უჭირს.
დღეს დაენთოს დედაქალაქში მთავარი ნაძვის ხე, რომლის მთავარი მესიჯი, ანუ ჩვენი დედაქალაქის თბილისის მთავარი მესიჯი არის მშვიდობა მსოფლიოში.
დიახ. ესეც რუსული ნარატივით არის განპირობებული. თითქოს ამით ანიშნებენ რუსეთს და ვიღაცებს რუსეთში გულწუხარებენ, რომ აი საქართველო არაპირებს ომში ჩართვას, საუბრობენ თითქოს მეორე ფრონტზე არა და რეალურად რუსეთს მეორე ფრონტის თავი არ აქვს და საქართველო ვიცი რომ არ არის მეორე ფრონტისთვის მზად და სვანერადაც შეიძლება დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნება, მაგრამ მეორე ფრონტი არის ჩაოლებროდ პროპაგანდისტული რაღაცა მანქანის შემოგდებული, თითქოს დაგვაჯეროს, რომ თუ საქართველო მეორე ფრონტს გახსნის, რუსეთი გადაასწორებს მიწასთან არ და არც საქართველო არ აპირებდა მეორე ფრონტის გახსნას და რუსეთსაც ეშინი ამ მეორე ფრონტის გახსნის. მათ აირჩიეს მარკეტინგულად ალბათ კარგად გათვალეს, ქართველებისთვის მშვიდობა ღირებული და დასაფასებელია, მაგრამ ესეთი მშვიდობა, როცა ღირსება წართმეული გაქვს, როცა საერთოდ არის საიდან მოხვედი, საით მიდიხარ და რა არის შენი მომავალი და ესეთი მონური მორჩილება და მშვიდობა ჩემთვის პირადად მისაღები არ არის და ცალკე რეალობის შექმნას ცდილობს, რომელიც რეალობაშიც ყველაფერი მშვიდობიანად არის, თითქოს 34 ადამიანი არ დაუკარგეთ ჯარისკაცი, არ დაუკარგეთ უკრაინის ომში, თითქოს ეს ომი ჩვენ არ გვეხება და თითქოს ყველაფერი რიგზეა, უნდა გამორთოთ ოპოზიციურად განწყობილი ტელევიზიები, რომ დავინახოთ როგორ შენდება ქვეყანა და როგორ მიდის წინ და რაღაც ალტერნატიულ რეალობას გვთავაზობს და ერთ-ერთი ილუზორული გამოვლინება ზუსტად ეს ნაძვის ხეები, ეს მშვიდობის ქალაქის დარქმევა და ეს ღიმილიანი სახეები და თითქოს მშვიდი სახეებით მაგოგია.
ძალიან დიდი მადლობა, თორნიკე.
მე
რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, თორნიკე გოგუაძე, მებრძოლი უკრაინაში, ქართველი მებრძოლი უკრაინაში, რომელიც 7 თვის განმავლობაში იბრძოდა უკრაინისთვის. შემოგვიერთდა
საქართველოსთვის, არა მარტო უკრაინისთვის, არამედ საქართველოსთვის იბრძოდა.
ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.
დიახ,
თორნიკე, დაგემშვიდობები და მადლობას გადაგიხდი.
მადლობა თქვენ.
გადაცემაში ჩართვისთვის.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩაგვერთეთ ეთერში გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. დაახლოებით ერთ საათში დედაქალაქის მთავარი ნაძვის ხელ დააინთოს და მთავარი მესიჯი დღეს თბილისის არის მშვიდობა მსოფლიოში და რომ ყველაზე მშვიდობიანი ქალაქი არის საქართველოს დედაქალაქი. აი ამ სლოგანს მოყვა გარკვეული აზრთა სხვადასხვაობა. თქვენ პირადად როგორ აფასებთ მერის გადაწყვეტილებას?
კი ბატონო, ანუ ამ შემთხვევაში ანუ თვითონ ცერემონიამდე პრობლემური არ არის, რამდენადაც ეს რიტორიკა, რომ ანუ თესამყაროს ეს მისცეს ხოლმე, რომ დიმენტგომა შეიძლება არის ფაქტობრივად ასეთი აქამდე არნახული მასშტაბის ომი არის, სადაც აგრესიული რუსული სახელმწიფოც ტიპებს თავისუფალ დემოკრატიული უკრაინის თავმჯდომარეს ესეთი რაღაც პრაქტიკაში არ ყოფილა. ამ ფონზე ახლა ეს საახალწლო ნაძვის ხის ცერემონია არის ძალიან აღებული რაღაცა პრობლემა, რასაც ხედავთ, რომ რაც ომი დაიწყო, რით იკვებავს მართველი პოლიტიკური ქარტია სტილობს საზოგადოებაზე, ზემოქმედება მოახდინოს და გაამართლოს თავისი პოზიცია, რომელიც სასობრივად საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს ეწინააღმდეგება და აზრიანებს. რამდენადაც აი ამ ახალგაზრდობაში ჩვენ ვართ უშუალოდ დაკავშირებული უკრაინის ბედთან, ყველა ეს მისეს ოდნავსაც აქვს ახმამ საერთაშორისო პროცესების და უსაფრთხოების გამომწვევებში, რომ უკრაინა არის სამიზნე, რომელსაც აუცილებლად მოყვებოდა და მოყვება საქართველო. და სოლიდარობის გამოვლენა, კონკრეტული დახმარების გაწევა, თუნდაც რიტორიკის დონეზე უკრაინის თესხალეჯეს განცხადება, კრიტიკულად მნიშვნელოვანი იყო. ეხლა მით უმეტეს, როდესაც რუსეთის სამხედრო მანქანა ნადგურდება, მისი შესაძლებლობები არის ნულთან ახლოს. და ის პოზა, რომ ჩვენ ქვეყანაში რამე საფრთხე შეექმნას ასეთ პოზიციის გამოხატვისას, არის მინიმალური პირიქით, საუკეთესო შემთხვევაში ამისთვის. ამის ფონზე ხელისუფლება თავაზობს სრულიად სამართლიანო რიტორიკას და ცდილობს, რომ ფაქტობრივად დაარწმუნოს საზოგადოების უმრავლესობა იმის საწინააღმდეგოში, რდითაც ესაზღადოება ოფიციალურად მაინც არსებობდა და საზღადოება აქამდე რა არის სწორი ქცევა ანუ მეგობრის გადაჭერა სოლიდარობის გამოვლენა საერთო მტრის რახმა და თავგანწირვაც კი საუკეთესო კეთილშობილი მიზნებისთვის ანუ მართველი რეჟიმი ამ თავის რიტორიკით კონკრეტული ნაბიჯები თუნდაც ისო დღეს კომპოზიციოა ხალხი იღუპება იხილება უკრაინაში და ჩვენ მოქალაქეებიც იბრძვიან და რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლით იცავენ ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს და იღუპებიან ამ ბრძოლაში ამის ფონზე ჩვენ ასე სულიად სახელმწიფო დონეზე არაფერს არ ვიმჩნევთ ამ დანაკარგებს, ამ ტრაგედიას და ზეიმოთ შედობიან ახალ წელს.
ბატონო ირაკლი, ამ რიტორიკის გაგრძელება ფაქტობრივად პრემიერის ახლახან გაკეთებული განცხადება უკრაინაში მებრძოლ ქართველებს უწოდა საწყალი ბიჭები, რომ ისინი გარკვეული გავლენით მიდიან უკრაინაში ბრძოლის საბრძოლველად და ამის ალბათ ფინალი იყო შემდგომ ქართული ოცნების განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ კანონმდებლობით ის პირები, ვინც ოფიციალურად დადასტურდება, რომ ჩარიცხული არიან სხვა ქვეყნის სამხედრო შენაერთებში, საქართველოს მოქალაქეობას კარგავენ. თქვენ მოგეხსენებათ პათოსი უკრაინის მიმართ საქართველოს მოსახლეობის. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ხელისუფლებამ ამ კუთხით გარკვეული სახიფათო თამაში წამოიწყო?
Ну, რა თქმა უნდა, ეს უნებრივად ის იმ კუთხე და რიტორიკაში, რაზეც საუბრობთ, დაუნეათიდან ალტერნატიული წესრიგი ამ პარტიას და რეჟიმს არ გააჩნია. ის უნდა სობრივად და იმ განსხვავებული გააკეთოს. ეს არის უბრალოდ იმ წყებიდან რაღაცა მანიპულაციის მხარეს საზოგადოებას ემქნებოდეს მოხდენის ცელებზე, რაც მათ არსენალში დარჩა, რომ რაღაცა იქით გადავიდეს შემთხვევაზე და დაიმოწროს და რაღაცნაირად თავისი თავი აჩვენოს ინიციატივიდან და ძლიერად. თუმცა სულიად, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, ძალიან ჭირს ზოგი ორი სიტყვის შერჩევა და კორექტული სიტყვის შერჩევა, რაც ნიშნავს, როდესაც ადამიანები, რომლებიც აქტიურად ისესლებს პირავდნენ ჩვენი საუკუნოვანი მტრის წინააღმდეგ ბრძოლაში და სულიერ გააზრებულად ხო, რომ რატომ ჯერ ერთი რომ ხანდათგან და მშვიდობიანი მოსახლეობას იცავენ უკრაინის და იბრძოლით საქართველოს ინტერესებსაც იცავენ ჩვენ მტერს აზიანებენ, რომ მათ აი ესე მოიხსენიენ და რაღაცა კიდე იქეთ ემუქრები. Ну, გასაგებია რაღაც, იმიტომ რომ ვინც ამას აკეთებს, პოლიტიკურად და მენტალურად და ემოციურად არის მათ წინააღმდეგ. Ну, ჩვენი მტრის მხარე და მოკავშირე არის, რომელსაც ეს ქვია სამცხეო საქართველოს მთავრობა. ისინი წარმოადგენენ საერთაშორისო არენაზე, ითვლებიან, რომ ისინი არიან ლეგიტიმური და ყოველ დღე ამატებენ ნაბიჯებს ესეთ კონკრეტულ ვერბალურ დონეზე თუ გადაწყვეტილების დონეზე თუ შვილში, რასაც ვერ ხედავთ ჯერ კიდევ, რაც აზიანებს ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს და მომავლის პერსპექტივას.
გამოსდით.
რა თქმა უნდა, ამ შეცას ინიციატივა მათ ხელშია, არანაირი ეფექტიანი ალტერნატიული პროცესები არ იძვრის, საზოგადოება ცდილობს რაღაცნაირად მობილიზებას და ზეწოლას და რაღაცა მინიმალური ეფექტი ამას აქვს და ისიც უფრო გარეთ, რომ ყველა ახლა უკვე ხედავს და მონტრესავით იმდროს, რომ ქართული საზოგადოება საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობა სხვანაირად ფიქრობს და სხვანაირად იქცევა და ხელისუფლება აბსოლუტურად სხვანაირად. ეს გასაგები ხდება, მაგრამ ამის იქით უკვე რაღაცა ცვლილებების კონკრეტული რესურსი და სიმპტომები აჩანს.
როცა განამყვეთი ეს არის. ეს პროპაგანდის მუშაობის შედეგია თუ უბრალოდ საზოგადოება ინდიფერენტული გახდა გარკვეული თემების მიმართ?
ერთავე ელემენტია ჩემი აზრით, ეს ხდება სხვა მიზეზების, რა თქმა უნდა, მართლ რეჟიმს ხავს საზოგადოების სეგმენტი სრულად ზომბირებული თავისი პროპაგანდის მანქანით, რომელიც არის მსოფლიოს ასოსული პროპაგანდის მანქანის დანომატი და ტრენდი და მისი მესიჯების გამტარი. დასავლეთის წინააღმდეგ, უკრაინის წინააღმდეგ, ჩვენი ნაციონალური ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ. თუმცა საზოგადოების სხვა ნაწილში არის დიდი, ასე ვთქვათ, გამოფიტვა და გადაღლა. იმიტომ რომ კლები არის ჩვენ ამ კრიზისში ვიმყოფებით, დიდი ცდებები იყო ესე მწყობრად, მშვიდობიანად, თეთრი ხელთათმანებით, ჩვენი რაღაცა მობილიზებულობის ჩვენებით, უკმაყოფილების ჩვენებით, რაღაც პრობლემების ჩვენებით გამოგვეძლო, თუმცა ამან არ იმუშავა და არის დიდი ფრუსტრაცია, გადაღლილობა, არის წარმოუდგენლად საშიში მასშტაბის გადინება მოქალაქეების ქვეყნიდან თავის გადასარჩენად, უბრალოდ და ოჯახების გადასარჩენად და გამოსაკვებად, და ეს ფინეს ჯერ კიდევ აი ამ ასე ვთქვათ გაურკვეველ ბურუსის მდგომარეობას, როცა ვერანაირი წეს როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები ეთესობისკენ, კარდინალური ცვლილებებისკენ, თუ უფრო და უფრო გამოფიტისკენ და უპერსპექტივობაში და რუსეთის ასე ვთქვათ ინტერესის ნაგრევებში ჩაყოლის და ჩამარხვის.
თქვენ საბჭოთა კვლევის ლაბორატორიას წარმოადგენთ, ყველაზე უკეთიცით როგორია საბჭოთის ხელწერა. დღეს რამდენად იკითხება ეს ხელწერა ქართულ პოლიტიკაში?
სამწუხაროდ რიტორიკის, მენტალობის და კონკრეტული ქცევის დონეზე ძალიან თვალშისაცემია ამ ბოლო, ასე ვთქვათ, კარდინალური ცვლილებებამდეც კი ჩანდა, რომ რა არის ამ მართლ პოლიტიკური ძალის ფილოსოფია. ეს არის, ასე ვთქვათ, ერთპარტიული ვერტიკალზე აწყობილი მართველობა, რომელიც ძალიან ახლოს დგას საბჭოურ გამოცდილებასთან და უფრო არასიც კი, იმიტომ რომ ეს არის მიბმული ერთი კონკრეტული ადამიანის ინტერესზე და ფინანსებზე. როცა თქვათ საბჭოურის მოდელში სხვა შეკეთება კასტასთან გვაქვს საქმე, კომუნისტური პარტიის სახით. აქ არის უკვე ეს უფრო დაკრისტალებული, უფრო ვარესი და სამაცხვინო, რაც ერთი კონკრეტული ადამიანის ინტერესზე არის ეს ყველაფერი აგებული და როგორც ერთი ადამიანის კერძო საკუთრებად ესე გადაიქცა მთელი ქვეყანა, რომელიც უნდა იყოს რეალურად ამ ქვეყნის მოსახლეობის მოქალაქეების, ასე ვთქვათ, საკუთრება. ეს მუდმივად უნდა იყოს ცოცხალი და განახლებადი პროცესი. აი აქ არის, რა თქმა უნდა, პირდაპირი, ასე ვთქვათ, სობრივი სიახლოვე საბჭოებმა და რა თქმა უნდა რუსული ამინდი, რადგანაც ეს მოდელი რუსული გარანტიების და ინვესტიციების გარეშე ეს არსებობს. ისეთ პატარა ქვეყნებში, როგორც ჩვენ ვართ, და მეთ დასავლეთთან დაახლოების პირობებში, და ნუ ყველა ეს მანკიერ მემკვიდრეობა, რაც მერე ამ ძალაუფლების ასეთი მოდელის შენარჩუნებას სჭირდება, ხო? ანუ პოლიტიკური პოლიცია, მოწინააღმდეგეების დევნა, რეპრესიები, თვალთვალი, შანტაჟი, ანუ რაც ნახეთ სამხედრო მასშტაბზე ქვეყნის ჩვენს რეალობაში.
ბატონო ირაკლი, დღეს დარჩა რესურსი ქვეყანაში ამ ყველაფერს რომ წინ აღუდგეს მოსახლეობა, არის ამის შესაძლებლობა ახლო მომავალში?
არის არ პესიმისტური, ასე ვთქვათ, ნოტების გამოვლენა არ მინდა, ოპტიმიზმის დიდი საფუძველიც არ გვაქვს. უბრალოდ მაინც მინდა დამჯერა, რომ საზოგადოებაში კიდე არის რესურსი და გარემოც აუცილებლად იმოქმედებს ჩვენზე, ამიტომ რომ ეს გლობალური ცვლილებები, რაც მიდის, რუსეთის დასუსტება, მისი გავლენის მიქცევა ჩვენი რეგიონიდან აუცილებლად აისახება და მეტ შესაძლებლობას გააჩენს. და ეს მაინც ესეთი ლოგიკა არის, რომ ასეთი რეჟიმები,
განვითარებული მოვლენები განსაზღვრავს საქართველოს მომავალს, თქვენ ფიქრობთ? დღეს გადაიდო სასამართლო პროცესი მიხეილ სააკაშვილის გარშემო შექმნილ ვითარებას როგორ აფასებთ?
Ну, ესეც რა თქმა უნდა ამ მოცემულობის ნაწილი არის, რასაც საკმარისად უნდა შევხედოთ, რომ რა საფუძველი, რა ბრალდებების ფონზე მიდის პრეზიდენტის დეზნა, ეს ერთი, რამდენად ეს რუსეთის ინტერესში ან სული კაიდის, ასე თქვით, კამპანია არის, ეს ადამიანის მიმართ, რომელმაც შეძლება რუსეთის პირიდან გაყვანა დაიწყო საქართველოში. და პლუს ამას თუ რა ხდება უშუალოდ პანდემიის პერიოდში მის წინააღმდეგ, ანუ უკვე ორზე დადასტურებული დასკვნები არის, რომ გადასულ მდგომარეობამდე მიიყვანეს მისი ჯანმრთელობა და სერიოზული მტკიცებულები არის, ანუ ფარგახდაზიანების, ანუ ქიმიური ჩარევით მოწამვლის გასაკუთრებული ინსტიტუტს არსებობსაც ძალიან ხაზე ხადია უფრო ეს, როდესაც ყველაფერს თავის სახელი დაერქვა და კრისტალდა ეს, ასე ვთქვათ, პოზიციები და მარტივად იკითხება, ვის რა ინტერესი ამოძრავებს ამ შემთხვევაში ჩვენს მართველ პოლიტიკურ რეჟიმს. გასაგებია არის, რომ ესეც არის ამ სცენარის ნაწილი, როგორ უნდა გაუსწორო მათ ანგარიში ყველას და ყველაფერს, რაც ასოცირდება ანტირუსულ ნაბიჯებთან, პოლიტიკასთან, პრაქტიკასთან და პროექტთან. გასაგებია ეს ძალიან ძინე რეალობა, თუმცა ლოგიკური შედეგია იმისა, თუ საერთოდ მიდიოდა პროცესები ამ ბოლოაცლეულის განმავლობაში.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი გადაცემაში მონაწილეობისთვის, დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენებ ირაკლი ხვადაგიანი, საბჭოთა კვლევის ლაბორატორიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, შემოგვიერთ და კომპეტენტურ პასუხში. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს მე, ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორ შაბათამდე, ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.